aire kalitatearen adierazle batzuk okertu egin dira hegoaldean. Inaut mataukorra da. 13 urte atzera begiratuta Hego Euskal Herriko airearen kalitatean hobekuntza nabaritzen bada ere, 2024-tik 2025-era adierazle batzuek okerrera egin dute. Ekologistak martxan taldeak egindako ikerketaren arabera, Nafarroan 10 mikrometrotik beherako partikulen kutsadurak gora egindu eta EAen mantendu eginda. Nitrogeno dioxidoaren kutsadurak behera egindu pixka bat hegoaldean, baina ozono troposferikoarekin gertatutakoa da deigarriena. 2024ean egun batek ere ez zuen gainditu ozono kutsadura maila eta iaz EAen, batez beste, 2,5 egunetan egin zuen. Nafarroan, berriz, 0-5 handitu da. Kontuan izan behar da Hego Euskal Herriko 70 estaziotako datuak erabili dituztela kalkuluak egiteko eta estazio askotan hainbat arazo izan direla. Behar baino ordu gutxiagoz egin direla laginketak. Kutsatzaile guztiak neurtzen ez dituztela horri gehitzen bazaio leku kritiko askotan airearen kalitatea neurtzeko estaziorik ez dagoela, Pasaiako portuan adibidez. Ekologistak martxanek nabarmendu du zaila dela kutsadura mailaren argazki zehatza izatea. 2,5 mikrometro baino gutxiago neurtzen dituzten partikulen kutsadura da gehien zaindu beharrekoa, osasunean eragin kritikoena baitute ekologistek gogorarazi dutenaren arabera. Nafarroan pixka bat murriztu bada ere Araba, Bizkai eta Gipuzkoan gora egin du kutsatzaile horren mugak. Hala ere, hegoalde guztian metro kubo aire bakoitzeko 10 partikulatik gora dago kutsadura. Europako Batasuneko legedi berriarekin 2030-tik aurrera hori izango da gehienezko muga. Jaitsiera orokortua. Azken urteko igoera txiki horiek kontuan hartuta ere atzera begiratuz gero ikus daiteke azken 13 urteetan dezente egin dutela behera airearen kalitatearen egoera ebaluatzeko erabili ohi diren 4 kutsatzaile horien mailek. Ozono troposferikoaren kutsaduran izan da jaitsiera nabarmenena. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan urtean gehienezko maila gainditu duten batez besteko egunak 144 murriztu dira eta Nafarroan 160. Nitrogeno dioxidoaren kutsadura maila ere asko jaitsi da 118-en eta 125 Nafarroan. PM10 partikulen kasuan urrenez urren 114koa eta 113koa izan da jaitsiera eta PM2.5 partikulek 108 egin dute behera EAen eta 112 Nafarroan. Hala ere, ekologistak martxanek nabarmendu du azken urteetan moteldu egin dela kutsaduraren gutxitze hori 2023-tik ia ez direlako murriztu kutsadura balioak. Arazoak jarraipenean. Ekologistak martxan taldeak urteak daramatza salatzen airearen kalitatearen jarraipenean utxuneak daudela bereziki estazioekin zerikusia duten arazoengatik. Txostena egiteko Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren estazio ofizialen datuak erabiltzeaz gain industriagune batzuetako datuak ere bildu dituzte, baita Bilboko portuko agintaritzarenak ere. Lehenik eta behin taldeak salatu du Pasaiako portuan estaziorik ez egotea. Bestalde, kutsatzaile batzuk gaizki jarraitzen dira leku batzuetan salatu dutenez. EAen esaterako 8 estaziok araudiak ezarrita dagoena baino datu bilketa urriagoa egiten dute gutxienez kutsatzaile baten kasuan. Nafarroan, berriz, PM2.5 partikulen jarraipena oso urria dela ere azaldu dute. Nafarroa 4 zonatan dago zatikatuta airearen kalitatearen ebaluazioari dagokionez eta salatu dute 4 horietatik bitan, mendialdean eta erdialdean. Oraindik ez dagoela PM2.5 partikulen kutsadura neurtzeko estazio iraunkorrik. Bestalde, Iruñean dauden 2 estazioetatik batek denbora estaldura oso txikia duela esan dute. Kutsadura atmosferikoaren informazioa bere osotasunean aztertzen ez dela ere esan dute, Nafarroako gobernuaren webgunean ez dutelako estazio pribatuen informazioa ematen. Bestalde, Bizkaian azken urteetan 7 estazio kendu dituztela ere gogorarazi dute. Horrek nabarmen ahuldu egin du kutsaduraren kontrola isurketa fokua ingarrantzitsuak dituen eremu batean. Izan ere, kendutako estazio denak Bilbo Handikoak dira, non industriak eta garraioak kutsadura asko sortzen duten. Horiek ikusita, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatu diete garrantzia handiagoa emateko airearen kalitatearen jarraipenari. Jaurlaritzari gainera, bereziki eskatu dio historikoki kutsatuen egon den eremuan ez okertzea kutsaduraren jarraipena. Azken aldian, xestra izan dute Eusko Jaurlaritzak eta ekologistak martxan taldeak, azken horrek behin baino gehiagotan leporatu baitio airearen kalitatearen indizeari buruzko informazioa gaizki ematea. Iritzi baitio ez duela Europako legediaren arabera egiten. Prentxaurreko batean, kritika horiei erantzun egin zien Josu Bilbaok Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordeak, berretsiz Eusko Jaurlaritzak legedia ertxiki jarraitzen duela horri dagokionean.